31. Fjöldi blindra, sjónskertra og daufblindra einstaklinga á Íslandi. Við mat á þjónustu þörf er nauðsynlegt að hafa í huga stærð og stöðu þjónustu hópsins, það er þeirra einstaklinga sem eru blindir, sjónskertir og daufblindir. Í því skyni var leita til þeirra aðila sem með einu eða öðru móti skipuleggja koma að eða halda utanum þjónustu við þennan hóp og hafa því ákveðna tölfræðilega einsýn í málaflokkinn.